како денес ти го прецепираш нашето општество, пример, дали би можеле луѓето повторно како тогаш во НОП да се обединат околу некоја идеја за подобро утре?
Па мислам дека сега, иако наведум изгледа полесно, мислам дека е многу потешко. Бидејќи луѓето се научени на комфорт, научени се на идејно се затупавени.
Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велио. Денес се наоѓаме во Куманово, кај местноста Менкова Колиба, каде што се формирал првиот карадачки партизански одред, заедно со козјачкиот партизански одред. Денес тука ќе зборуваме со другарот Стефан Илиевски, кој што е историчар и ќе ни ги објасни подобро овие процеси на формирањето на партизанските одреди, но и условите кои што важеле во кралството на Србите, Хрватите и Словенците во тоа време, особено после обзнаната. Здраво, Стефан. Добро дојде повторно во Гласни идеи.
Благодарам на поканата, мило ми е.
Исто и мене, драго ми е што ваше и надвор ке разговараме и ке можеме да ја доловиме атмосферата.
Да, на лице место.
На лице место, точно. Па прво би сакала еве малку да не информираш околу формирањето на овие ограници, особено одреди, пардон, особено на Карадачкиот.
Да, па јас би започнал, значи, со крајот на Првата светска војна, кога и мислам и окривањето на Октомвринската револуција, кога започнува меѓу населението во тогаш на Бајдарска Македонија, да се јавува еден револуционарен дух, каде што тие веќе се, значи, после толку години војни, балкански војни, Прва светска војна, значи, населението е целосно изнемоштено и тие бараат некакво спас, некакво решение за нивната состојба. Значи, во тој период, после завршувањето на Првата светска војна, во рамките на кралството на Србите, Хрватите и Словенците, состојбата е многу тешка, голем дел од населението, скоро 90% е неписмено, индустријски капацитети во Вајдарска Македонија рече си не постојат, постојат единствено некои занечески работилници и најголемиот дел од населението се занимава со земјоделие.
А од каде доаѓале тие идеи тука? Директно преку Советскиот сојуз, бидејќи спомна Октомвринската револуција, или имале влијание од Бугарија, да речеме, каде што идеите малку порано се развивале?
Генерално тоа се индиректни идеи. Немал директни идеи. Овие идеи доаѓаат, мислам, бидејќи голем дел од заробениците што се враќаат од Русија, веќе се запознаени со болшевичките идеи, идеите за, нели, за комунизмот. И тоа е, да кажем, еден тренд во тој момент. Таков е духот на времето. Бидејќи, освен Октомвринската револуција, во Европа, после Првата светска војна, се случуваат и многу други обиди за закривање на револуции. Например, Унгарската револуција, Баварската република, да, тука е случувањето со Роза Луксембург, со Каутски.
Кадливне.
Да, така да тие се во тој момент, тоа е многу актуелно идејно движење. Така да во тој степен тоа дојде и во Македонија, особено бидејќи во тој период на ниеден друг начин овој револт на населението не може да биде експресиран, туку најлесно тој дојде до израз преку комунистичката партија, односно преку манифестацијата на социјалистичките и комунистичките идеи.
Која што партија обединува многу луѓе од различни етникуми во тоа време, различни народности, и тоа е многу битно како таа идеја победува на овие простори после еве балканските војни, каде што нели се разединети луѓето.
Прецепо, тоа може се забележи од резултатите на првите локални и парламентарни избори, така да, например, во овие краишта, што се ново освоени условно од Србија, од калството на Србите, Хрватите и Словенците, во овие краишта победува комунистичката партија, како, например, Македонија, Црна Гора, делумно Босна, Косово. Тоа кажува дека постои револт кај населението и условно тоа сега со наш вокабулар, населението не сека да гласа за мејнстрим партија, бараат некоја алтернатива.
Тогаш кога две коалиции, мислам дека се појавуваат тука, така на буржоаската.
Значи, генерално тука најсилно, мислам, на ниво на кралство на Србите, Хрватите и Словенците, или Југославија, како ќе биде подосно поименувано, постојат две, Демократската партија и Радикалната партија. Тие се доминантни, а комунистите фактички влегуваат како трет
Трета опција.
Трета опција, да. Тука има и едно муслиманско движење што се вика Джемијат. Тоа се обидува да го фати тој спектрум од гласовите, но генерално комунистите во 1919 и 20 година имаат навистина импресивни резултати, ако се знае целиот бекграунд.
Да, исто така мислам тие резултати не остануваат, мислам, бидејќи изборите се повторуваат и тоа говори за односот на власта во тоа време, да, дека да. Исплашена всушност од победата на комунистичката
да,
идеја.
Да, да, па тоа тоа се случува во Куманово, на пример на локалните избори, првен комунистите победуваат, изборите се поништени поради така мислам некои изборни нерегуларности што се измислени и на повторни изборни комунистите пак победуваат. Тоа кажува за фактот, мислам тогаш и условно прогласено тоа што се нарекува Цевен на Куманово. Власта е свесна дека ова е протест кој што тешко може да се справи и единствено решение гледа во забраната на дејноста на комунистичката партија преку така наречената обзнана. Подоцна со Видовденскиот устав 1921 година. Тука во почетокот мислам може да се признае дека генерално работничкото движење на просториите на цела Југославија е уништено. Комунистичката партија постои во илегала, но и самата таа е разедината од фракцијачки борби меѓусебно. Мислам како се менува линијата на коминтерната, така се менуваат и нејзините ставови. И може да кажам дека генерално повторно заживување на големи нозе се случува откако коминтерната ќе започне да ја применува нејзината политика на народни фронтови, кога започнува целото обединување на опозицијата против фашизмот. Значи тоа е 35-36 година, кога се од една страна и се намалуваат стегите на југословенскиот режим, систем, кон комунистичките дејци и започнува повторно заживување на комунистичката активност.
Дали тоа има врска со Шпанската граѓанска војна која што тога се случува?
Да, да, дефинитивно, бидејќи на тој начин се радикализира југословенската пред се тоа се студенти, млади луѓе, но и работници. И тие се свесни за светот околу нив, за промените што се случуваат, Шпанската граѓанска војна, голем дел одат во Шпанија, се бојат лично, например, Коча Попович, Жикица Јованович Шпанац, сите одат тие и се бојат во Шпанија, каде што учат за партизански начин на војување, Родолјуб Чолаховиќ. Учат за партизански начин на војување, учат за техники, за управување со топови, со артилерија.
Тоа искуство па се тука им се наоѓа во Втората светска војна.
Тоа им се наоѓа, например, двајца од големите команданти на Прва пролетарска и Втора пролетарска се шпански бојци, тоа се Пеко Дапчевиќ и Коча Попович.
Така, извини, и во синдикалното движење биле вклучени овие луѓе.
Да.
Дали, пример, Комунистичката партија на Југославија, кога ја забрани, најде нов начин на функционирање преку синдикатите за да ја задржи
организацијската
база, да речеме.
Има нови начини на делување. И мислам дека тука пак би сакал да ставам акцент на студентското движење, бидејќи Ској во тој период е многу активен. И многу од подалеку на бојците што ќе се истакнат во Втората светска војна се всушност активисти на Ској. Например, еден Христијан Тодоровски Кајпаш од Куманово е Скојевец. Затоа во тие бојни периоди, мислам како се зголемува тензијата во светот, така се зголемува и силата на работничкото движење во Македонија. И можам да кажам дека уште на 6 април, кога нацистичка Германија го нападја Кралството Југославија, комунистичката партија на Југославија и Покраинскиот комитет на КПЈ во Македонија веднаш излегуваат со планови, со состаноци во кои што сакаат едноставно да ја антиципираат ситуацијата, да бидат подготвени. Например, Кумановскиот местниот комитет, мислам местниот органок на комунистичка партија во Куманово дава наредби за собирање на оружје, за печатење на пропагандни материјали, за состаноци, се со цел да биде подготвен за евентуална борба во иднина.
После 6 месеци се случува
да.
Тоа, нели на 12 октомври?
Да, тоа е дискутабилно, бидејќи некои акции веќе има уште од август месец 1941 година, особено Скопскиот партизански одет, но тука има некои проблеми со раководството, кој што не би сакал да зборувам, бидејќи нема да имаме просто за тоа. Генерално да, значи откако е избрано ново раководство на Прокоинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, се донесува одлука за востание. Востанието е планирано за 11 октомври, кој што ден денеска учествуваме како ден на, за, на почеток на, на народното востание против фашистичката окупација во Македонија. А во случајот на Куманово, востанието започнува на 12 октомври, кога излегуваат двата партизански одреди. Едниот е Карадачкиот, другиот е Козјачкиот.
Да, и се тој трае само два дена.
Тоа е... Карадачкиот, да.
И може малку околу тоа што се случило. Биле 15 борци нели кои излегле.
Да.
Знам дека еве биле сместени во некој село, каде што кметот на селото ги издал. Нели полов одред загинали на лице место.
Да.
Што се случило после со останатите?
Па не, ја би започнал со, значи, збирното место на, на, на целиот Карадачки партизански одред е ова здание позади нас. Тука била колибата на Бојо Менков, от тука е и дојде името Менкова колиба, што всушност била импровизирана скривница на оружје. Значи, планот на воениот штаб бил Куманово да извади два партизански одреди, едниот, како што кажавме, да оди на нека Скопска цена гора или позната меѓу локалното население како Карада, каде другиот да оди на Козјак планина. Значи Карадачкиот партизански одред бројал 15 членови луѓе. Неговата, мислам, почетна позиција била тука. Тој излегал вечерта 12 октомври и некаде 13 октомври веќе бил во селото Белановце. Селото Белановце денес се наоѓа на границата помеѓу, тоа е фактички на интермедијата помеѓу Македонија, Србија и Косово. И целта била на, на оваа група, прво бидејќи во тој крај доминантно живеело албанското население, тие сметале дека кај тоа население постои потенцијал за борба, бидејќи поголем период во времето на Кралска Југославија било опресирано, а и Бојо Менков имал некои негови созданија од некој негов фактички војник со кој што служил заедно воен рок во Хрватска, имал некои груби ставови, мислења пренесено до него, кој што според неговиот став му ветувале дека може да има успех во, во таа борба.
Но се докажало дека не за тоа што кметот нели ги издал. Са, дали тоа било расположението на населението во селото или не можеме тоа да го знаеме?
Па, може да го сватиме контекстот. Значи, тоа се првите месеци на бугарската окупација на Војводска Македонија и уште населението не знае со што се има работа. Каков е тој режим? Дали е опресивен до крајна мера или може и затоа населението и уште тоа генерално конзервативно население што констианците гледа со недоверба, така да тие, мислам, затоа и се решаваат на таков чека, едноставно не сакаат да се имаат проблеми и ги информираат властите. Значи, Карадачкиот партизански одред е сместен, мислам, кога стигнува во селото Белановце, се сместува во една воденица. Воденицата е полураспадната така. Пробуваат да ја опипаат ситуацијата, да видат што може да очекуваат, дали постои поддршка кај едно население и, например, Бојан Менков, Бојан Секерарски и Барам Шабани одат во Извидница, фактички одат до кметот, преправени како купувачи на огревно дело, но не добиваат никаков фидбек, никаков позитивно тоа. И затоа те планираат веќе на 14 да одат кон едно соседно село што се вика Стража, но во меѓувреме Шумарот и кметот одат и известуваат бугарската управа во Куманово и следниот ден на 14 тие се фатени мислам, во воденицата и буквално е направен масакар. Значи, тоа се деца од околу 20 на години, така да 7 починуваат, меѓу кои е Бојо Менков и политичкиот комесар, например, Наца Будјони е буквално оставен да умре. Тој е погоден, ранет, но бугарите, мислам, бугарската војска не сака да му помогне и го остава да умре. Тука загинува и првата партизанка во Македонија, Магдалена Антова.
Перо Георгиевски Чичо.
Да, загинуваат и Перо Георгиевски Чичо, загинува и тој се обидува да излезе, да избега, но фатен е воен како некој жбун и тука е ликвидиран. Тројца успеваат од одеда да избегаат, исто така убиен тука е и првиот, мислам, албански партизан Барем Шабани. Така да, со ова е ликвидиран тотално Карадачкиот партизански одред.
Па, Стефан, ти благодарам за овај дел, па ќе продолжиме се со разговорот, кај друга спомена, кај козјачкиот партизански одред. Дојдовме до местноста Студена вода, каде што се наоѓа споменикот на партизанскиот одред, односно на Козјачкиот партизански одред. Не требаше малку време да стигнеме тука со Стефан. Па, Стефан, здраво повторно.
Здраво.
Еве, може малку за старт да не кажеш за Козјачкиот партизански одред како се оформил. И ако го опате претходно тој дел, ама...
Да.
Малку подетално. Значи,
како што кажавме, на 12 октомври 1941 година во Куманово започнува со действување два партизански одреди. Освен Кајадачкиот, тука и Козјачкиот партизански одред. Значи, неговата појдовна положба, т.е. појдовна точка е местото што се наоѓаме сега, односно местото Студена вода во село Доброшане. И, како што кажавме, значи, планирано било истиот да појде на кај планината Козјак. Тој брал 25 луѓе, од кои грото биле младинци, околу 20-ти на години, мислам, вредно се спомене дека најстариот од нив бил 27 години, што говори, кажува многу за старосната структура на одредот.
Кога што кажа, претходно тие биле скоевци, значи претходно биле подготвени за таа задача.
Некои биле скоевци, некои биле членови на КПЈ, а имало и симпатизери. Тие се собираат, планирано било околу 8 часот на вечер, т.е. околу 20 часот, на времето тогаш, значи на 12 октомври било многу лошо. Имало дош, силен ветар, така да тие стартот бил одложен дори до 11 часот на вечер, додека се собере целата група, значи да се донесе потребното вооружување, амуниција. И тука веднаш започнале, мислам, да се создаваат некои дилеми околу тоа кој правец треба да се настапува. Дали да се држи до первичниот план, да се оди преку селото Четирце кон планината Козјак, или одредот, бидејќи веќе доцнал повеќе часа, да оди во пештерите во близина на Студена вода, во каньонот на, т.е. клисурата на реката Пчиња во Бислин, па да се чека следниот ден кога ќе се подобрат временските услови и да се оди тогаш на Козјак. Но Панче Пешев, кој бил еден од комесарите на местниот комитет на КПЈ во Куманово и член на воениот штаб, пресекол и рекол дека целиот козјачки партизански одред треба да настапува, значи според первичниот план, односно да почне ведно со маршот и до Сабалето да стигне во селото Четирце. Како што кажавме, значи уште од почетокот целиот план бил пропратен со многу потешкоти, земјата била тешка за одење, бидејќи паѓал дош кој е цел ден. Веднаш се појавиле и првите дезертерства, значи во припоминување на Кумановска река, тука двајца од учесниците дезертирале, избегале.
Поради кои причини?
Мислам дека целата ситуација, тоа што се доцнело, тоа што временските услови биле непогодни и едноставно дошло до губење на моралот кај некои од членовите, а исто така и главниот, како што кажавме, мислам главниот комендант Љубо Гачо, имал проблеми, имал болест и едноставно се појавиле првите онака сомнежи во тоа дали ова мисија ќе биде успешна или не. Бидејќи, мислам, тие стигнале во селото Четирце, дел од групата што продолжила, но тука решиле да се поделат. Значи, една група во која што бил главниот, значи, заповедник на Козјачкиот партизански одред, Љубо Гачо, заедно со Кристијан Тодоровски Карпош и уште неколку партизани останале во селото Четирце, за да го чуваат фактички командантот, а другата група продолжила на планината Козјак во правец кон селото Жегљане и Малотина.
И како сум, кој бил исходот на Козјачкиот партизански одред?
За разлика од Кајадачкиот, овој партизански одред, можеме да кажеме, дека имал релативно поголем успех, бидејќи успеале да спроведат и една акција, и еден митинг. Тие стигнале околу во селото Малотино околу 14 октомври. Таму, на влезот, веднаш поразговарале со некои селани, што на крајот ке испадне фатално по нив, бидејќи токму тие селани биле истите што ги предале на бугарските воени и полициски власти.
Кайдачкиот предходно?
Кайдачкиот е предаден од кметот на селото Белановце, дорека Козјачкиот од страна на селани и овчари што се нашле по околината на селото Малотино. Мислам, тие им пристапили на нив со бајање со тоа да добијат информации каде се наоѓаат бугарските полициски и воени единици, али за возврат едноставно биле подоцна предадени од истите тие.
А зашто населението било повеќе клоно кон бугарскиот фасистички окупатор во тоа време, а не кон партизанското движење?
Па партизанското движење, да,
непознато било.
Проблемот било што тие првите два партизански одреди немале воопшто никаква база во селото. Значи тие имале некои познаници што живееле таму, но немале никаква јасно организирана структура и база. Така да отишле буквално да градат структура од нула. Имале еден митинг во селото Мрглянце. Тоа е село исто под Козјачија, што бил дел успешен, разговарале со селаните, им кажале проблеми и генерално тој митинг се сведел на тоа дека селаните бараат доказ, акција, дека тие нешто работат и дека навистина се бојат, бидејќи мислам, може да се свати дека целата таа околија и околина и претходно имало заставчина од југословенската кралска војска, четнички единици, имало бугарска полиција. Едноставно, кој како доаѓал во селата, населаните им нудел, им ветувал многу работи и тие по прво да се многу консервативни и скептични. Така да им требало некој, едноставно, за тие идеи да допрат до нив, им требало време и акција, доказ, што подоцна се случува 43-44 година, кога се омасовува движењето.
И сепак им требало нешто на населението, на селаните, да. Нешто сигурно, да, да, сигурно. Да, 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 сигурно им била вахта.
Да, па еве, например, затоа и Кио Фетак, мислам, одговорното лице на Козјачкиот партизански одред, што останал таму, значи не од главниот командант, тие решил заедно да направат една акција, демонстративна, да покажат дека на населението може да им верува нив. И затоа се распрашале со селаните во Мрглянце, ги прашале населението за кои проблеми имаат и населението им го посочило и го минат на манастирот Свети Прохор Пчински, бидејќи тој им помогна на бугарската војска и полиција во реквизициите на населението. Одредот демонстративно отишол во манастирот Свети Прохор Пчински, таму го заплашиле фактички игуменот, му кажале да не им помага веќе на властите, зеле храна и пијање, но не сакале да во екстрем, бидејќи сметале дека населението тоа може да го свати погрешно, може да свати доколку го, например, го убиле или го заробиле, дека тоа може да има и спротивен
ефект,
да, бидејќи населението во тој период било религиозно, мислам, го почитувале и манастирот и се.
Да, а народно-ослободителната борба ја одбележа Македонија, историјата на Македонија, да. И цела Југославија. Но денес, каков е односот кон тоа наследство? Бевме кај Менкова колиба, сега сме тука кај Козјачкиот партизански одред и гледаме дека спомениците не се баш добро чуваат. Дали тоа има врска само со односот на државата, дека не вложува во тоа, или па исто така и општествен проблем? Бидејќи и самото население не ли треба да се грижи за тоа културно наследство?
Па да, мислам дека тоа е повеќе и општествен проблем, зашто мислам тоа преотбора за нашата самосвест. Бидејќи ние како народ, како нација, општо генерално, како сите луѓе што живеат во Македонија, не се само прецепираме. Дека, например, тие се тие луѓето што ги дале своите животи, дале некаква жертва за да
младоста.
Едноставно и младоста и се за да бидат некаков потик за идеја, за идеал. И едноставно ние не се на никој начин не се одложуваме на нив. Мислам, се гледа по и по тоа колку се сочувани спомениците. Во Југославија тоа било, да кажеме, на некое друго ниво. По 1991 година, по прогласувањето на независност, тоа е тотално запуштено. Веќе никој не се грижи за спомениците во НОП. Не само да, таму, мислам и бистите во Куманово поле се обезглавени, немаат се предадени за старо железо. Едноставно, никој тоа не го гледа како нешто што е битно.
Исто така и во Скопје, во другите градови, тоа е случај. Но мене што ми го привлече внимание, тоа е тоа дека некои споменици, пример, што не се од НОП, се целосно сочувани или па се реновираат сега во ова време, додека па тие што се од НОП намерно се уништуваат. Дали има тоа врска, пример, да речеме, и со заедничката борба на народите тука? Дали сака тоа да го избришат, како дали се склучило?
Да, да. Мислам дека има тоа е дефинитивно тоа фактор. И генерално, мислам, после 1991 година дојде до некаква ревизија на историјата, каде што сите НОП се едноставно става во последен план. И се што било, да преме, градено во Социалистичка република Македонија, не е, веќе не е, не знам, адекватно, не е се, повеќе не се оди, не, ја се сомневам дека некој организира екскурзии, дека на децата им се, на учениците им се поеснуваат деталите, дека веќе некој е запознаен со тоа што навистина било. Мислам, имав еден случај, гледав некакво интервју на телевизија, каде што попрашуваат граѓаните што е 11 октомври и едноставно повеќето не ни знае дека прат некој мисла дека е ден на ослободување на Скопје, некој едноставно ден на ослободување
на Македонија. То помладите или воопшто?
И помладите и постарите. Имаше секакви групи. Мислам јавно е достапно на YouTube. Тоа кажува дека свеста е многу мала и дека ние дека поголемиот дел од населението во Македонија не освен својата екзистенција лична не гледа подалеку, не гледа нити име битно сеќавањето, нити меморијата, нити.
Да, ама како што кажа Евел, освен екзистенцијата, значи, тоа значи дека народот тука има проблем со екзистенцијата и затоа му ќе би најмногу се занимава со тие прашања, а не со другите прашања.
Да, да, генерално исто екзистенција, мислам, ако зборуваме социјално, а и целото, онака, целата јавност и свест и историја, се е банализирано. И едноставно никој не придава внимание на тоа. Се глорифицираат личности што живееле пред 2000-3000 години и што немаат никаква дојавна точка, а од друга страна тие што имале директно влијание за добивањето на независност на Македонија, на едноставно изградбата на подобар систем, на изградбата на државата, тие се ставаат во позадински план и веќе никој не зборува за нив.
Точно, тоа има врска со целостната деградација на,
да, да,
на таа идеја и на тој систем. Па еве сега да направиме еден скок до денешницата. Како денес ти го прецепираш нашето општество? Дали би можеле луѓето повторно како тогаш во НОБ да се обединат околу некоја идеја за подобро утре?
Па мислам дека сега, иако навидум изгледа полесно, мислам дека е многу потешко. Бидејќи луѓето се научени на комфорт, научени се на идејно се затупавени. Например, што е разликата тогаш, можеби материјално во тие години тие немале материјални средства, но идеално биле многу силни. Значи тие верувале во идеи, верувале и во октомвриската еволуција, и во борбата против фашизмот. Сега материјално можеби сме во многу подобра ситуација од тогаш.
Но вербата е одземена, на некој начин.
Идејата, пред се, идејата и свеста и се е тоа банализирано до некаква едноставни потреби што едноставно го заглупавуваат целото население.
Да, и кога викам вербата, мислам на вербата дека нешто може да се промени.
Да, да.
И на тој начин кога човек нема, не верува дека нешто може да се промени, нели запаѓа во апатија, во индивидуализам и веќе тоа се репродуцира понатаму во општеството.
Да, ама тоа е многу е тоа општено прашање и не може да се одговори лесно. Едноставно можеби и навистина сме стигнати до точка која што нема враќање назад, дека дали и општо може да се дојде до подобро општество.
Мора да веруваме дека може, инаку што би било понатаму. Да, Стефан, ти благодарам за убавиот разговор. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласна идеја.